Ūdeņraža šobrīd pasaulē ir jauna tēma, varbūt tās pirms 5 gadiem par to runāja vairāk zinātnieki. Šobrīd jau praktiski jau būvētas lielākas un mazākas ūdeņraža rūpnīcas vairākās Eiropas vietās. Ja, tas projekts, par ko mēs runājam Liepājā, varbūt tas ir ar kārtu lielāks, ja, bet tas būs, tam vēl paies 4-5 gadi, līdz tas tiks uzbūvēts un izdarīts. Ja.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Uldis Kmiļevskis uzsver, ka konkrētais projekts jāskata plašākā mērogā, un tas ir cieši saistīts ar zaļo kursu un atjaunojumiem energoresursiem. Minot sabiedrībā neviennozīmīgi vērtētās atkrastas vēja parka būvniecības ieceres. Saules un vēja parka attīstība sauzemē. Tikmēr sēs pārvalde martā jau parakstīja rezervācijas līgumu ar Nīderlandes kompāniju Van Ord, kas Liepājas ostā plāno izbūvēt jaunu teritoriju ar piestātnēm apmēram 55 hektāru platībā, kas tiktu izmantota tieši vēja parku būvniecībai, jaunu ražotņu izvietošanai un citiem projektiem. Savukārt ūdeņradis būs pievienotā vērtība šiem jaunajām enerģijas jaudām, ko iespējams uzkrāt un eksportēt, turpina Kmiļevskis.
Tad ir otrs projekts, tad ko ar šo te sarežģīto atjaunojumu elektrību darīt. Tad Liepājā tiek plānots būvēt ūdeņražu ražotni, kur šo te elektrību, kas tiek saržot no atjaunojumiem energoresursiem, pārvērš ūdeņradī. Un ūdeņrads jau savukārt tālāk ir izmantojams kā enerģijas avots, vai tas ir citos reģionos, vai tepat Latvijā uzkrāts. Tad mēs šo te vēja un saules enerģiju jau pārvēršam nākamajā etapā jau citā produktā, respektīvi radam pievienotu vērtību un Latvija kļūst par enerģijas eksportētāju valsti.
Projekta vadošais partneris ir Norvēģijas kompānija, kas strādā ar inovatīviem projektiem. Tās vadītājs Tors Arne Pedersens uzsver, ka kopējais plānotais investīciju apjoms ražotnes un termināla izveidei ostas teritorijā var sasniegt apmēram 1 miljārdu eiro. Plānota ražotne ar 1000 megavatu jaudu. Pilotprojekts šobrīd tiek īstenots arī Norvēģijā.
This is actually just the beginning.
Patiesībā šis jau ir tikai sākums. Eiropas Savienības scenārijs klimata neutralitātes sasniegšanai paredz to, ka līdz 2050. Gadam ūdeņraža ražošanas kopapjomam jāsasniedz 60 miljonus tonnu. Mēs šobrīd runājam tikai par 150 tūkstošiem tonnām ūdeņraža. Līdz ar to mēs izskatām arī citas alternatīvas šāda veida ražotņu izvietošanai, tostarp Lietuvā, Igaunijā un arī Somijā. Nākotnes ūdeņraža un zaļā amoniaka tirgus ir milzīgs. Latvijai kopumā un Liepājai it īpaši šī ir lieliska iespēja kļūt par pirmo lielas ūdeņraža ražotnes bāzi visā Eiropas Savienībā.
Plānots, ka ūdeņrada Liepājā varētu sākt iegūt 2029. Gadā. Jautājot, kāds no tā visa būs labums sabiedrībai, kā tas ietekmēs darba vietas un izglītības iestādes, vairāk stāsta Liepājas pārvaldnieks Uldis Kmiļevskis.
Lai saprastu to mērogu, tas pilnīgi noteikti būs daudzi simti jaunas darba vietas. Kāpēc? Tāpēc viens ir šī te parka būvniecība, otrs ir ūdeņraža ražošana, tālāk ūdeņraža transports un dažādas citas nozares, kas to ūdeņradi izmantos jau šeit uz vietas kā enerģijas avotu. Piemēram, lidostas teritorijā tiek plānots būvēt rūpnīcu, kur komplektēs ūdeņraža lidmašīnas, tad lidmašīnas, kuras kā degvielu izmanto ūdeņradi. Tas nozīmē to, ka, lai šo te visu darītu, ir nepieciešams mūsu universitātē, izveidot mācību programmas, kur mācīt šos te speciālistus, pētniecība, jaunu produktu izstrāde, jaunu tehnoloģiju izstrāde. Nu, tas viss.
Liepājas es pārvaldnieks min vairākas būtiskas pārmaiņas Liepājas ostā. Arī pagājušā nedēļā izskanēja šo ziņu par NATO pieņemto lēmumu vairāk nekā 160 miljonu eiro finansējumu piešķiršanu militārās ostas attīstībai Liepājā Karos teritorijā. Tas paredz attīstīt piestātnes un ostas teritoriju no pašreizējās ūdenslīdēja skolas līdz katedrālas ielai, kas arī turpmāk būs pieejama izbraukšanai līdz jūrai. Pārvaldnieks skaidro, ka Karosta tāpēc nekļūs par slēgtu zonu. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.